Abaw dabalatee dhaabileen siyaasaa 10 walii wajjin hojjechuuf akkasumas tuumsa uummachuutti walii galaniiru. Dhaabileen kun adeemsa isaanii cimsachuudhaan haala walii galtee tuumsa qindoominaatti guddisuu irratti kan hojjetan ta'us ibsaniiru jedha Muktar Jamaal Finfinneerraa kuno.
Dhaabileen 10 biyya Itoophiyaa saboota garaagaraarraa walitti bahaniitiin jedhan kaayyoo fi mul'ata waliinii qabaachuudhaan ummata isaan bakka bu'an bu'aa isaanii kabachiisuu, nageenya isaanii eegsisuu, tokkummaadhaa fi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna dimokiraasiitiin hirmaachuudhaa fi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Ilillitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiin turanii har'a murteerra gahan paartii bilisummaa saba Affaar, dhaabbata sochii nageenyaaf dimokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii magariisa Kafaa, paartii dimokiraatawaa Qimaant, paartii dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi Shangoo saba Agawu ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiniin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee 7 qofa yoo ta'an, sadeen isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiin jedhan hoggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsahaatiin turan kan keessollee wal beekani jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Kuni deeggarsa walii kennuurra darbe ammatti tumsadha. Tumsi kun immoo gara filmaataatti deemnaa, filmaata irratti illee akkamitti wal tumsinaa, akkamata mataa keenya immoo akkamitti wal jabeessinaa, walii waan ni jennaa. Sanarra darbeeyyuu gara adda tokkummaa ijaaruu fi gara fuulduraatti waliin sirna Itoophiyaa kana tolchuu keessatti gara jaarmiyaa caasaa isa sadarkaa olaanaa irratti darbamu akka hawwiitti kan lafa kaawwatame keessa jiraatudha. Ammatti garuu tumsa darbu. Kanaaf sagalee uummata isaaniitti qabatanii deemanii akkasumas immoo gaaffii poolitikaa uummati kun harkaa qabu qabataniitti deemaa jiran. Kanaaf waan paartiileen kun wal ta'an kun gaaffii uummataa fi fedhii uummataa qabateetti deemaa jira. Kanaaf irraati faayidaan isaanii karaa bakka bu'oota isaanii kanaan as keessa jira faayidaa fi dantaan uummataa.
Tumsi kun walqixxummaa bu'aa waliiniitii fi akkasumatti immoo dantaa sabootaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e ta'ullee waltajjii kanarratti himameetiin hin jira. Ittaanaan dura taa'aa paartii bilisummaa saba Affaar obbo Yaakunii Bala'atuu Huseen akka dubbatanitti saboonni haala kanaan walitti dhiheenna qabanii fi sirna federaalaatitti amanan dhaabbileen isaanii walitti dhiheennaan hojjechuun bu'aa guddaa akka qabaatullee dubbatan.
Waan dhufu hundinuu wadduma dandeenyeetis dura uummanni keenya keessatti waltaanee hiiku. Lammeeffataa walta babarree harka tokkotti harka wal qabanneeti harka tokkina taatee akka wal hojjetuma hojjennu waan sidiree uummata bakka biraarraa nu gahuu wal dandeenyeetti akka wal gargaarru kanarratti wal geenyeetti bahuma hundinuu waan ta'e hundinuu dandeenyee akka waddin hojjennu. Uummata gorobeetu wadduma jiru uummanni keenya bakka hundatti wadduma jira wal taheeti wal dandaheeti akka wal goosifne. Uummata waljibbo walitti kufee jiru kun araarsineeti. Dimokiraasiin ni jiraatu maannaan tokkummaa kana immoo isa federaalaatti wadduma akka wal geenyeetti haasawu barbaanna.
Dhaabbilee 3 sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti hin argamin sochii bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisa baasaa saba Ogaadinii fi Shangoo saba Agawu sababa isaan waltajjii kanarraa hafaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf yaalii taasiseetiin hin jira. Lamaan isaanii argachuu irratti milkaa'uu baatullee hoggansa adda bilisa baasaa saba Ogaadin irraa adda baafatee jira. Gorsaan ol aanaa dura taa'aa addichaa obbo Ahmad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tumsicha kan barbaadan ta'ullee dhimmoota keessoo wantoota sirraahuu qabaniin walqabatee waltajjicha irratti argamuu dhabuudha dubbatan. Tumsa kanarratti ilaalcha faallaa tokkollee hin qabnu. Hoggantoonni keenya hedduun isaanii isaan waliin hojjetaatiin turanii jiru. Garuu amma waltajjii waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan hin argamin sababa hojiin gama biraa itti baay'atee fi hoggansi keenyallee as hin jirree fi. Dabalataanis dhimma kanarratti miseensota koree gidduu dhaabichaa wajjin bal'inaan mari'achuun waan barbaachisaa turee fi jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.